көктегі үйіміз. Көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп. Егер солай болмаса, мен сендерге айтқан болар едім ғой. Енді сол жерден сендер үшін орын дайындауға бара жатырмын. Барып дайындап болғаннан кейін қайтып келіп, өзім болатын жерде сендер де болсын деп қасыма алып кетемін. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 1-ші 3-ші аяттар. Өмір қатыгез болуы мүмкін. Бірақ біз жайлылық таба алатын, бізді үнемі кең құшақпен қарсы алатын бір жер бар. Біз сол жерді біздің үйіміз деп атаймыз. Үй дегеніміз жай ғана бір шаңырақтың астында болу емес. Үйге барудың маңызды бір бөлігі біз жақсы көретін адамдармен бірге болу. Бірге тамақ ішу, ойын ойнау, немесе диванда бірге отырып фильм көру. Иса Мәсіхтің жердегі жұмысы аяқталуға жақын болғанда, ол шәкірттеріне: «Мен қазір әкемнің үйіне бара жатырмын, бірақ көңілдерің толқымасын» деді. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 1-ші аят. Көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп. Егер солай болмаса, мен сендерге айтқан болар едім ғой. Енді сол жерден сендер үшін орын дайындауға бара жатырмын. Барып дайындап болғаннан кейін қайтып келіп, өзім болатын жерде сендер де болсын деп қасыма алып кетемін. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 1-ші 3-ші аяттар. Әдетте үйімізге қонақтар келе жатқанда біз үйімізді жинап, жақсы тамақ дайындаймыз. Дәл солай Иса да өз шәкірттеріне оның құтқарылу шақыруына иә деп жауап бергендердің барлығымен бірге болу үшін үйін дайындау үшін қайтып бара жатқанын айтқан еді. Бұл үйге тек Иса арқылы баруға болады. Ол жол, шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкім де әкеге бара алмайды деді. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 6-шы аят. Иса көкте өзі дайындап жатқан жерде бізбен мәңгі өмір сүруге уәде берді. Ол бізді алып кету үшін қайтып оралуға уәде береді және ол көктегі өзі дайындаған жерге біздің шынайы үйімізге жетудің жалғыз жолы. Иса әлі де көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп деп айтуда.